რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გონსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ თაგილონში ქართული სკოლა დახურეს.
აბობენო ნაკილი სკოლები საუნდა გაოქმდეს და ამ შემდეგ, მაგრამ ეს პირველი შემთხვევა, როდესაც აფხაზური ადმინისტრაციის მხრიდან მოხდა სკოლის გაოქმება.
ის გათვალისწინებას ითხოვენ ახალციხელები მათი ქალაქის მომავალი წლის ბიუჯეტში.
2018 წლის ბიუჯეტში კარგი იქნება გაითვალისწინოს ინფრასტრუქტურა, იქიდან გამომდინარე რომ ქალაქი არის ტურისტული.
თავი წყალია და მე გზები და განათებები ქუჩებში.
სოციალურად დაუცველებზე უკეთესი იქნებოდა დახმარება.
აჭარის ადგილობრივმა მთავრობამ წვანე კონცხთან მდებარე პლაჟის გასხვისება გადაიფიქრა.
საზოგადოებიდან იყო შიშები და ვარაუდები რომ ეს იქნება კერძო პლაჟი, ვერცერთ შემთხვევაში ვერ იქნება კერძო პლაჟი, მაგრამ საზოგადოება რომ არ გაგვესხვისებია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საპარლამენტო უმრავლესობის მთავრობის და ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებმა პარტია ქართული ოცნების ოფისში დახურულ კარს მიღმა იმსჯელეს საბიუჯეტო და ეროვნული ვალუტის კურსის საკითხებზე. შეხვედრას ესწრებოდნენ ეკონომიკის და ფინანსთა მინისტრები დიმიტრი ქუმსიშვილი და მამუკა ბახტაძე და ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი არჩილ მესტვირიშვილი. საპარლამენტო უმცირესო უმრავლესობის წევრების ინფორმაციით, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში 27 ნოემბერს მოუსმენენ. ლარმა გაუფასურება ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ დაიწყო. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 18 ნოემბრისთვის დადგენილი ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარის ფასმა 2.72 თეთრს გადააჭარბა. ეროვნულ ბანკსა და მთავრობას შეაცხადებენ, რომ ლარის გაუფასურებისთვის ფუნდამენტური ფაქტორები არ არსებობს და პროცესს განაპირობებს არსებული მოლოდინი და იმპორტიორთა მიერ ადრინდელზე მეტი რაოდენობით ვალუტის შეძენა. თავის მხრივ ოპოზიცია მთავრობას ადანაშაულებს არასწორ ეკონომიკურ პოლიტიკაში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ ვაშინგტონში ვიზიტი დაასრულა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველთან ჰერბერტ რაიმონდ მაკმასტერთან შეხვედრით. თავდაცვის სამინისტროს ვებსაიტზე 17 ნოემბერს გამოქვეყნებული ინფორმაციით, მხარეებმა ისაუბრეს თავდაცვის სფეროში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის საკითხებზე და განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეს შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე, სტაბილურობის შენარჩუნების გზებსა და ამ პროცესში საქართველოს როლზე. დავგეგმეთ, რომ მომავალ წლებში ერთობლივი წვრთნების მასშტაბი კიდევ უფრო გაიზარდოს, განსაკუთრებით შავი ზღვის აუზის ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების მონაწილეობით. ამ მიმართულებით გსურს კონკრეტული წინადადებები შევიმუშაოთ და მომავალი წლის დასაწყისიდან ეს იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტივობის სფერო, განაცხადა ლევან იზორიამ. ვაშინგტონში 4-დღიანი ვიზიტის შეჯამებისას თავდაცვის მინისტრმა აღნიშნა, რომ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა თვისებრივად ახალ ეტაპზე გადადის და კიდევ უფრო ინტენსიური ხდება. ვაშინგტონში ოფიციალური ვიზიტისას ლევან იზორია შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს ჯეიმს მატის და სენატორს ლინდსი გრემს. ერაყის არმიამ განაცხადა, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო განდევნა სირიის საზღვართან მდებარე ქალაქ რავიდან. გენერალ აბდულ ამირ რაშიდის ინფორმაციით, რავა მთლიანად გაათავისუფლეს და იქ ერაყის დროშა აღმართეს. ერაყის ხელისუფალთა ინფორმაციით, რავა იყო ქვეყნის ტერიტორიაზე ბოლო ქალაქი, რომელსაც ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებდა მას შემდეგ, რაც 2014 წელს თავის ხალიფატად გამოაცხადა ერაყის და სირიის ტერიტორიების მნიშვნელოვანი ნაწილი. პენტაგონის ინფორმაციით, ავღანეთში განთავსდა ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების კიდევ 3000-მდე სამხედრო. ისინი გააწვრთნიან და კონსულტაციას გაუწევენ ავღანეთის სამთავრობო ძალებს, რომლებიც რადიკალურ დაჯგუფებას თალიბანს ებრძვიან. კონტინგენტის გაზრდა მოითხოვა ავღანეთში ამერიკული ძალების და ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მეთაურმა გენერალმა ჯონ ნიკოლსონმა. მისი მიმართვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა აგვისტოში დააკმაყოფილა. დამატებითი კონტინგენტის გაგზავნის შემდეგ ავღანეთში მყოფი ამერიკელი სამხედროების რაოდენობა 11000-დან 14000-მდე გაიზარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივას რუსეთი განიხილავს ტერორიზმის საფრთხეებთან კავშირში. ამ შინაარსის განცხადება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა გააკეთა 16 ნოემბერს პრაღაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელთან ზურაბ აბაშიძესთან შეხვედრის შემდეგ. თუ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული განცხადებით ვიმსჯელებთ, ძირითადად სავაჭრო ეკონომიკური და ჰუმანიტარული მიზნებისთვის შექმნილ არაფორმალური დიალოგის ფორმატს მოსკოვი პოლიტიკური განცხადებებისთვისაც იყენებს. ნახსენებია ნატო საქართველოს ურთიერთობები და იკვეთება ერთგვარი ულტიმატუმის შტრიხებიც. თემას ლელა კუნჭულია განაგრძობს.
რუსეთ-საქართველოს შორის სავაჭრო ბრუნვა ბოლო წლებში სწრაფი ტემპით გაიზარდა და ის უკვე შთამბეჭდავ მაჩვენებლებს აღწევს. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძე, როდესაც ის პრაღის არაფორმალური დიალოგის ფორმატის ხუთწლიან შედეგებზე ლაპარაკობს.
იანვრიდან სექტემბრის ჩათვლის ადგას 17-18%-ამდეა ჩვენი ექსპორტის ზრდა. გაცილებით მეტია ვიდრე იმპორტის ზრდა რუსეთიდან საქართველოში. როდესაც ჩვენ ეს დიალოგი დავიწყეთ 2012 წელს, საერთოდ არ იყო ვაჭრობა. ნოლის ტოლი იყო ჩვენი ექსპორტი რუსეთში. ნოლი, საერთოდ არაფერი არ გადიოდა. დღეს უკვე მილიარდს უახლოვდება სავაჭრო ბრუნვა. წლის ბოლოს მილიარდს მიუგაკუნებს. აი წარმოიდგინეთ, რამხელა წინსვლაა. იგივეა ტრანსპორტის თვალსაზრისითაც. იქ საერთოდ აი 50% და გაორმაგება, გასამაგება და ესე შემდეგ.
სამაჭრო ეკონომიკურ სფეროში მიღწეულ წინსვლას ხას უსვამს რუსეთის წარმომადგენელიც, თუმცა გრიგორი კარასინი ზურაბ აბაშიძისგან განსხვავებით თითქმის არასოდეს კარგავს შანსს იმისათვის, რომ სწორედ პოლიტიკური საკითხები წამოსწიოს წინაპლანზე. 16 ნოემბრის შეხვედრის შემდეგ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა განცხადება პრაღაში განხილულ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელშიც ერთგვარ ულტიმატუმსაც ხვდებით.
თბილისის მიერ ნატოსთან ურთიერთობების გაფართოება და ასევე საქართველოს ოფიციალური პირების არამეგობრული რიტორიკა საერთაშორისო სარბიელზე წინააღმდეგობაშია სავაჭრო, სატრანსპორტო და ჰუმანიტარული კავშირების გამტკიცების ტენდენციებთან და ამას შეუძლია ჩაშალოს ეს ურთიერთხელსაყრელი პროცესი.
მიზეზები სახელდება საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის არ გაუქმების მიმართულებითაც. მეტიც რია ნოვოსტისთან საუბრისას გრიგორი კარასინი ყველაფერს ისევ საქართველოს აბრალებს და ტერორიზმის საფრთხეზეც ლაპარაკობს.
საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებას ხელს უშლის არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყნებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების ცალმხრივად გაუქმება თბილისის მიერ 2008 წელს. ამ საკითხის გადაწყვეტისას ასევე დიდ როლს თამაშობს ამ რეგიონის უსაფრთხოება. საქართველოსთან ახლოს მიმდინარეობს სამხედრო კონფლიქტები და გამოვლენილია ტერორისტების მცდელობა ამ გზის გავლით შეაღწიონ რუსეთის ტერიტორიაზე. ამიტომ მოცემული სიტუაცია წარმოადგენს ექსპერტების სერიოზული განხილვისა და ანალიზის საგანს.
ტერორიზმთან კავშირში რუსეთის მხრიდან საქართველოს დადანაშაულება სხვა არაერთ შემთხვევაში გაცილებით უფრო სახიფათო სახეს ატარებდა, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე, რომლის აზრითაც გრიგორი კარასინის ეს ბოლო კომენტარი მაინც უფრო გამიზნულია რუსეთის მიერ შეუსრულებელი დაპირებების გამართლებისთვის. პოლიტოლოგი ჩვენთან საუბრისას იხსენებს, თუ როგორ ილაპარაკა რუსეთის პრეზიდენტმა სავიზო რეჟიმის შესაძლო გაუქმების საკითხზე. ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის დაწესების საპირწონედ, მაგრამ რადგან ამას საქართველოში განსაკუთრებული აღფრთოვანება არ მოჰყოლია, მოსკოვმა ეს დაპირება მალევე დაივიწყა. რაც შეეხება გრიგორი კარასინის მიერ ნატო საქართველოს ურთიერთობების თემის წამოწევას პრაღის ფორმატის ფარგლებში, რადიო თავისუფლება 17 ნოემბერს შეეცადა დეტალები თავად ზურაბ აბაშიძესთან დაეზუსტებინა, თუმცა ეს ვერ მოხერხდა. განხილულ თემებთან დაკავშირებით მეტი გამჭვირვალობისა და სიცხადის აუცილებლობას ხედავს გიორგი გობრონიძე.
ამ ფორმატში თუ არ უნეკეთდებოდეს ესეთი პოლიტიკური შინაარსის განცხადებები, ფაქტია რომ კეთდება ესეთი განცხადებები და თურმე ეხება საქართველოს ნატოში ინტეგრაციასაც რაღაც საკითხები იქ, ეხება საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასაც რაღაც საკითხები. ამიტომ მოდი რეალურად ვთქვათ, რაზე არის ხო იქ საუბარი და რაზე არ არის საუბარი, იმიტომ რომ კი ფორმატი გათვალისწინებულია მხოლოდ ჰუმანიტარულ და ეკონომიკურ საკითხებზე თითქოს, მაგრამ 21 საუკუნის დიპლომატია, მოდი ამაზე შევთანხმდეთ, რომ ეკონომიკაზე გადის ზუსტად რაღაც კონტექსტში და ბევრი კონფლიქტის გასაღები სწორედ ეკონომიკურ დაახლოებაშიც არის.
მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი კვლავაც განაგრძობს საოკუპაციო პოლიტიკას საქართველოსთან მიმართებით, ჩნდება ახალი ბარიერები საოკუპაციო ხაზზე და იქმნება ახალი ნაბიჯები ანექსიის მიმართულებით, გიორგი გობრონიძე არ იზიარებს მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ აზრს მოკლებულია დიალოგი რუსულ მხარესთან. მისი განმარტებით, სწორედ რუსეთის მხრიდან გამოვლენილი მტრული პოლიტიკის პირობებში საქართველომ უნდა გამოიყენოს კომუნიკაციის ყველა არხი, იქნება ჟენევასა თუ პრაღაში. თუმცა მეტი ძალისხმევაა საჭირო იმისათვის, რომ პროცესში უფრო აქტიურად იყოს ჩართული საერთაშორისო თანამეგობრობა.
ლელა კუნჭული, ამ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა პოლიტიკური შინაარსის განცხადებები გავრცელდა მოსკოვიდან რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის პრაღის ბოლო შეხვედრის შემდეგ, ანუ იმ ფორმატით შეხვედრის შემდეგ, რომელიც ძირითადად სავაჭრო ეკონომიკური და ჰუმანიტარული საკითხების განსახილველადაა შექმნილი. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გალის რაიონის სოფელ თაგილონში დახურა ქართული ეგრეთ წოდებული საბაზისო სკოლა. მას 23 მოსწავლე და 12 პედაგოგი ჰყავდა. მოზარდების სწავლას მეზობელ სკოლებში გააგრძელებენ, პედაგოგების დასაქმების საკითხი კი ჯერგაურკვეველია. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ თაგილოში საბაზისო სკოლის დახურვის შემდეგ მასწავლებელთა ნაწილი უმუშევარ ირჩება. სოფელში მოქმედი ორი სკოლიდან ერთ-ერთი, სადაც მოსწავლეები 9 კლასის ჩათვლით იღებდნენ განათლებას, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის განათლების სამინისტრომ რამდენიმე დღის წინ დახურა. მიზეზად მოსწავლეთა სიმცირე დაასახელა. აქ ბავშვების საერთო რაოდენობა 23-ს არ აღემატებოდა. დასაქმებული იყო 12 პედაგოგი და 3 ტექნიკური პერსონალი. როგორც რადიო თავისუფლებას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის განათლების მინისტრის მოადგილე ბესი კოდიშარიამ განუცხადა, ყოფილი საბაზისო სკოლის 23 მოსწავლიდან 15 თაგილონის საჯარო სკოლაში, დანარჩენები კი მეზობელი სოფლის ნაბაკევის სკოლაში გადაანაწილეს. რა შეეხება პედაგოგებს,
საუბარია ის თაგილონის საშუალო სკოლაზე, საუბარია ნაბაკევის, ციდისა და ფიჩორის საშუალო სკოლებში, სადაც უნდა მოხდეს ამ მასწავლებლების გადანაწილება. მაგრამ ხუთი მასწავლებლის ბედი ჯერჯერობით გარკვეული არ არის. გარდა ამისა, ისინი ამბობენ, რომ 10-დან 4 არის საპენსიო ასაკის და საპენსიო ასაკის მასწავლებლების დასაქმებაზე ისინი უარს ამბობენ.
აცხადებს ფესი კოდიშარია. მისი ინფორმაციით, მოსწავლეებისთვის განსაკუთრებულ პრობლემას სკოლის დახურვა გადაადგილების მხრივ არ ქმნის, რადგან არსებული საგანმანათლებლო დაწესებულებები ტერიტორიულად შორს არ არის. ფესი კოდიშარია აღსაზრდელებისთვის უფრო მეტ პრობლემას სწავლის პერიოდში სკოლის შეცვლაში ხედავს. მისთვის გაუგებარია, თუ რატომ მიიღო დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ასეთი გადაწყვეტილება სწავლის პროცესში, როცა შეეძლო იგივე სასწავლო წლის დაწყებამდე გაეკეთებინა. ამასთან ფესი კოდიშარია ადასტურებს, რომ გალის რაიონის სკოლებში მოსწავლეთა კონტინგენტი დროთა განმავლობაში მცირდება. მიზეზად ქართულიდან რუსულ სწავლებაზე გადასვლას ასახელებს. აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენელს ამ მოსაზრებაში არ ეთანხმება გალის სოფელ ნაბაკევში მცხოვრები რადიო თავისუფლების რესპონდენტი, რომლის ვინაობასაც მისივე თხოვნით არ ვასახელებთ. სატელეფონო საუბარში ყვება, რომ სკოლებში კონტინგენტის შემცირება რეგიონში არსებულ მძიმე სოციალურ პირობებს უკავშირდება.
უგედენ ერთმანეთს მოსწავლეები და მასწავლებლები და იმდენ სარწყობობენ რამდენ სახვა ქალაქის სკოლებს, სადაც ძლად რუსული სწავლება. არაფერი შემოსავალი ახლა სოფელში არ გააჩნია ხალხს. ხილი არ არის, ფეიხო არ არის, ურჩევნია ხალხს წავიდეს სადმე სამუშაო ისულოს და რამეთი აკუროს თავისი ოჯახი. ეს არის მიზეზი.
იგეგმება თუ არა მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება სხვა სკოლებთან მიმართებაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობაში, პასუხი არ აქვთ.
იყო ამაზე საუბარი, რომ ისინი ამბობენ, რომ ნაწილი სკოლებისა უნდა გაუქმდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც აფხაზური ადმინისტრაციის მხრიდან მოხდა სკოლის გაუქმება. სხვა სკოლებზე რამდენად გავრცელდება ეს პოლიტიკა, შეიძლება ძნელია.
აფხაზეთის მთავრობის ინფორმაციით, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე თაგილონის საბაზისო სკოლის დახურვის შემდეგ საერთო ჯამში 30 სკოლა დარჩა.
ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ თაგილონში ქართული სკოლის დახურვაზე თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr.
კონსტანტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოში დაიწყო კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვა. პირველი შეხვედრა 17 ნოემბერს ქუთაისში გაიმართა პარლამენტის ხდომათა დარბაზში. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ სექტემბერში ქვეყნის ახალი კონსტიტუციის მესამე მოსმენით მიღების წინ გამოაცხადა, რომ დოკუმენტის ძალაში შესვლის შემდეგ წარმოადგენდა ცვლილებების ახალ პროექტს, მათ შორის საარჩევნო სისტემის თაობაზე. ქართული ოცნების მიერ ეს პროექტი ოფიციალურად უკვე ინიცირებულია და შესაბამისად კანონმდებლობის მიხედვით დაიწყოს საჯარო განხილვის პროცესიც. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ქუთაისში გამართულ საყოველთაო განხილვაში მონაწილეობა მიიღეს დასავლეთ საქართველოში მომუშავე პროფესორ-მასწავლებლებმა, არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა და სტუდენტებმა. საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო განხილვებს ევროპული საქართველო, ნაციონალური მოძრაობა და ლიდერთა საბჭოში შემავალი ოპოზიციური პარტიები გაემიჯნენ. პარლამენტის თავმჯდომარის და საკონსტიტუციო ცვლილებების კომისიის ხელმძღვანელის ირაკლი კობახიძის განცხადებით, მართველი გუნდის მიერ მომზადებული კონსტიტუციური კანონპროექტი ხუთ ცვლილებას მოიცავს და შეეხება საარჩევნო ბლოკების ერთჯერადად 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის დაშვებას, ეგრეთ წოდებული ბონუსის სისტემის გაუქმებას, საკონსტიტუციო სასამართლოს და რწმენის თავისუფლების საკითხს. ირაკლი კობახიძის განცხადებითვე ცვლილებების მიზანია მართველობის სისტემის დახვეწა და ძლიერი პარლამენტის ქმედითი მთავრობის, დამოუკიდებელი სასამართლოს და პარტიული კუთხით ნეიტრალური პრეზიდენტის ინსტიტუტის ჩამოყალიბება.
ნებისმიერი კონსტიტუციის მთავარი ამოცანა ავტოკრატიის და ავტორიტარიზმის გამორიცხვა. ამ პრინციპზე და მიზანზე უნდა იყოს აგებული ნებისმიერი კონსტიტუცია. ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს გასული წლებიდან, 90-იანი წლებიდან, შემდეგი ათწლეულიდან, თუ სადამდე მიგვიყვანა არასწორმა კონსტიტუციებმა, გაუმართავმა კონსტიტუციებმა. ეს იყო ნახევრად ავტორიტარული თუ ავტორიტარული რეჟიმები.
საკონსტიტუციო ცვლილებები მისაღებია შეხვედრის მონაწილისთვის წერეთლის უნივერსიტეტის პროფესორისთვის სულხან კუპრაშვილისთვის, რომელიც მიიჩნევს, რომ ქვეყნის მთავარ კანონში ცვლილებები საჭიროების მიხედვით ხორციელდება.
კარგია ის, რომ საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად ხდება ამ ცვლილებების განხილვა და მეორე, მიუხედავად იმისა, რომ ახალი მიღებული არის კონსტიტუცია, საერთოდ საზოგადოებრივი ცხოვრება, მით უმეტეს საგანონმდებლო ცხოვრება, ცოცხალი პროცესია და საზოგადოებასთან ერთად განხილვის შედეგად იქნება ალბათ დადგენილი ცვლილებები.
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი ცისკარა ფაჩულია საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში პროფესორ-მასწავლებლების და საზოგადოების სხვა წევრების მონაწილეობას დადებითად აფასებს, თუმცა დაასცენს, რომ კონსტიტუციაში ცვლილებების ხშირად შეტანა ქვეყნისთვის სასარგებლო არ არის.
რადგან თუ ჩვენ ჩამოყალიბდებით გარკვეულ პრიორიტეტებზე, რომელიც აუცილებელია და ეს უნდა შევიდეს ცვლილებების სახით, ეს უნდა შევიდეს და შევიდა კიდევაც, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყოველი საკითხი, რომელიც განიხილება, მტკივნეულია ერთგვარად, საზოგადოების ნაწილი ამას აღიქვამს ადეკვატურად, საზოგადოების ნაწილი აღიქვამს არაადეკვატურად. შესაბამისად, ბრალდებები ისმოდა და კონსტრუქციული რეალურად დახვეწა, მე მგონი, არ მომხდარა.
საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში მონაწილე სტუდენტი კონსტანტინე ჯგერენაია მიიჩნევს, რომ ქვეყნის მთავარ კანონში განსახორციელებელი ცვლილებების განხილვა მოქალაქეთა ჩართულობით მისაღებია.
როდესაც სტუდენტები არიან მსგავსაკითხებში ჩართულნი, ეს შეიძლება აღიქმებოდეს როგორც მომავალი პერსპექტივის უფრო სწორად განლაგებას და უფრო სწორად აგეგმვას.
საკონსტიტუციო კანონის პროექტის განხილვა ქუთაისში პარლამენტის თავმჯდომარის მოხსენების შემდეგ კითხვა-პასუხის რეჟიმით გაგრძელდა და კითხვები ძირითადად მოქმედი კონსტიტუციის რედაქციას შეეხებოდა. ქუთაისის შემდეგ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა მომავალ კვირაში თბილისში იგეგმება.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან. სწორედ ამ ქალაქიდან 17 ნოემბერს დაიწყო საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ახალი ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მომავალი წლის ადგილობრივ ბიუჯეტებს ერთი თვის წინ არჩეული საკრებულოები წლის ბოლომდე დაამტკიცებენ. მუნიციპალიტეტების უმრავლესობაში საკრებულოებმა აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან, საუბარი ადგილობრივ აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, ბიუჯეტის პროექტები უკვე მიიღეს. თემას ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი.
ახალციხის 2018 წლის ბიუჯეტმა 14 მილიონ 300 000 ლარი შეადგინა, რომელიც ახალციხის საკრებულოს თავმჯდომარის განცხადებით წინა საარჩევნო პერიოდში მოსახლეობასთან შეხვედრისას და მათი პრობლემების გაცნობიდან გამომდინარე დაიწერა. ადგილობრივები იმ საკითხებზე საუბრობენ, რომელიც მათი აზრით 2018 წლის ბიუჯეტით აუცილებლად უნდა მოგვარდეს.
თავარი წყალია და მერე გზები და განათებებიც ქუჩებში არის ისეთი ადგილები, რომ არ არის განათება. არიან გაჭირებული ხალხი ისეთები, რომ არ შეუძლიათ მუშაობა. ცოტა დახმარება უნდა მისცენ.
2018 წლის ბიუჯეტში კარგი იქნება, რომ გაითვალისწინოს ინფრასტრუქტურა. იქიდან გამომდინარე, რომ ქალაქი არის ტურისტული ქალაქი და ტურისტული პოტენციალის დაჭერდება ნამდვილად.
აი თუნდაც პარკი აიღეთ, რამოდენიმე ლამპიონი გატეხილია. ხო შეიძლება ეს გაკეთდეს? ეს ძალიან უბრალო საქმე არის. გამწვანება არ არის, ხეები იჭრება. სანაპირო მოუწესრიგებელია, ქუჩები ძალიან ხშირად დანაგვიანებულია, ცხრიან აკეთებენ და შემდეგ ეს ასფალტიც გაფუჭებულია და არც ამას ყურადღება არ ექცევა.
განათლებასაც და ინფრასტრუქტურასაც რა თქმა უნდა.
ძირითადად ალბათ სოციალურად დაუცველებზე უკეთესი იქნებოდა დახმარება.
ინფრასტრუქტურა ყველაზე მთავარი. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის საჭირო თანხები უნდა იყოს ბიუჯეტში აუცილებლად გათვალისწინებული.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი კობა სანდროშვილი საკრებულოს ხდომაზე აპირებს დეპუტატებისთვის საკუთარი ხედვის შეთავაზებას, რადგან ფიქრობს, რომ კარგი საინვესტიციო გარემო ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ მდგომარეობას გააუმჯობესებს.
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს სწორედ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. ამაში არ იგულისხმება ის, რომ ნაკლები ყურადღება სოციალურ სფეროს, მაგრამ განსაკუთრებული ყურადღება მაინც უნდა დაეთმოს ინფრასტრუქტურას. ინფრასტრუქტურული პროექტების სახალისება, ხელშეწყობა უნდა გახდეს საფუძველი იმის, რომ ვიღაცა დაინტერესდეს, მიმზიდველი გახდეს გარემო და რაღაცნაირად ფული ჩაიდოს ჩვენ ქალაქს და ეკონომიკამ, ასე ვთქვათ, სასიცოცხლო ფუნქციები შეიძლება.
ევროპული საქართველოს დეპუტატი გელა დემეტრაძე ხელისუფლების საკუთარ ხედვას თავაზობს და იმედოვნებს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტის შედგენასთან დაკავშირებით მართველ ძალასთან კონსტრუქციულ თანამშრომლობას შეძლებს.
ბიუჯეტის დაგეგმარება უნდა იყოს პირველ რიგში სწორი და მიზანმიმართული მიმართული. კარგად უნდა იმუშაოს ეკონომიკური განვითარების სამსახურმა და სპეციალისტებმა, უნდა იმუშაონ ინვესტიციების მოზიდვაზე, უნდა იმუშაონ ადგილობრივი შემოსავლების გაზრდაზე და გახორციელდეს ისეთი პროექტები, რომლებიც ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას გამოიწვევს.
კოლეგების მსგავსად ბიუჯეტის შესახებ სრულყოფილი ინფორმაცია არც საკრებულოს თავმჯდომარეს აქვს, თუმცა გელანოზაძემ უკვე იცის, რომ 2018 წლის ბიუჯეტი ძირითადად ინფრასტრუქტურულ და სოციალურ პროექტებს მოხმარდება.
თანხა გახლავთ 14 მილიონ 300 000 ლარი. ძირითადად გაიხარჯება საავტომობილო გზების მოწყობაში, სასმელი და სარწყავი სისტემების აღდგენა რეაბილიტაციაში, საბავშვო ბაღების, ახალგაზრდული ცენტრების მოწყობაში, სპორტული მოედნების კვერების მოწყობაში. სოციალური პაკეტი გვექნება საინტერესო.
ახლად შეკრებილი საკრებულო, რომელიც 14 ნოემბერს დაკომპლექტდა, მომავალი წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის განხილვას უახლოეს დღეებში დაიწყებს.
რადიო თავისუფლების ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია ივოლაშვმა გიამბოთ მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტზე, რომელსაც ახალი მოწვევის საკრებულო დაამტკიცებს. წინა მოწვევის საკრებულოს მიერ მიღებული ერთ-ერთი გადაწყვეტილება სასამართლო დავისაგნად იქცა ბათუმში. საუბარია ქალაქის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე, რომელიც განკარგვის მიზნით აჭარის ადგილობრივ მთავრობას გადაეცა. ამ საქმეს აჟიოტაჟი მოხვა სხვა მიზნითაც, საუბარი იყო პლაჟის ერთი ნაწილის გასხვისებაზეც. ბოლო ინფორმაციით ადგილობრივმა მთავრობამ პლაჟის გასხვისება გადაიფიქრა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
წვანე კონცხის პლაჟს ეკონომიკის სამინისტრო აღარ გაასხვისებს. 6500 კვადრატული მეტრ ფართობს კომპანია ბიზნეს დეველოპმენტი 59 წლიანი იჯარით სიმბოლურ ფასადით ხოვდა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი რამაზ ბოლქვაძე ამბობს, რომ ხელისუფლებამ საზოგადოების მოთხოვნა გაითვალისწინა, რომელიც არ ეთანხმებოდა წვანე კონცხის სანაპირო საკუთრებაში გადაცემას.
რადგანაც იყო მოსაზრება, რომ შეიძლება ეს პლაჟი აეკეთოს და საზოგადოებიდან იყო შიშები და ვარაუდები, რომ ეს იქნება კერძო პლაჟი, ვერცერთ შემთხვევაში ვერ იქნება კერძო პლაჟი, გადაწყვეტილება, რომ არ გაგვესხვისებია, სარგებლობაში არ გაგვეცა ეს პლაჟი და შემდეგ ამის მოვლა პატრონობაზე ვიღებს ჩვენ ვალდებულებას.
წვანე კონცხის პლაჟის მოვლა პატრონობა ქალაქის დანარჩენი სანაპიროს მსგავსად ბათუმის მერიას ევალება. თუმცა პლაჟის ეს მონაკვეთი, რომელიც ბოტანიკური ბაღის სანაპიროს ნაწილია, აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებაში რჩება და უწყება მის დაბრუნებას ბათუმის მუნიციპალიტეტისთვის არ აპირებს. Ჩვენ კონცხზე ბათუმის ბოტანიკურ ბაღთან მდებარე 1300 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთის და 6500 კვადრატული მეტრი პლაჟის ტერიტორიის 59-წლიანი იჯარით ინვესტორისთვის გადაცემის მიზნით ბათუმის მუნიციპალიტეტმა ეკონომიკის სამინისტროს უსასყიდლოდ გადასცა. 31 სექტემბერს გამართულ საკრებულოს ხდომაზე ამ გადაწყვეტილებას 11 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. წინააღმდეგი კი 4 დეპუტატი წავიდა, მათ შორის იყო ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა, რომელთა წარმომადგენლებმა სასამართლოში შეიტანეს სარჩელი. ისინი ითხოვენ ბათუმის საკრებულოს გადაწყვეტილების გაბათილებას და მწვანე კონცხის პლაჟის ქალაქის მუნიციპალიტეტისთვის დაბრუნებას. ნაციონალური მოძრაობის წევრი, ახალი მოწვევის საკრებულოს დეპუტატი მირდატ ქამადაძე მიიჩნევს, რომ მწვანე კონცხის ზღვის სანაპირო აჭარის მთავრობას უკანონოდ გადაეცა.
Пляжи яри განუსხვისებელი ტერიტორია. თვითმართველობის შესახებ კოდექსის თანახმად განუსხვისებელ ტერიტორიაზე გადაწყვეტილების მიღებისას საჭიროა საკრებულოს წევრთა შემადგენლობის 2/3. ბათუმის საკრებულოს მოცემულობით 25 წევრისგან შედგება, გახლავთ 17 დეპუტატი. ანუ 17 ხმა იყო იმისთვის საჭირო, რომ ბათუმის საკრებულოს მიიღო გადაწყვეტილება და ეს ქონება განეკარგა.
ვიდრე ბათუმის საქალაქო სასამართლო მუნიციპალური საკუთრების მწვანე კონცხის პლაჟის აჭარის მთავრობისთვის გადაცემის კანონიერების საკითხს დაადგენს, აჭარის ეკონომიკის სამინისტრომ პლაჟის გასხვისება გადაიფიქრა და ინვესტორ კომპანიას მიწის ნაკვეთები მწვანე კონცხსა და მახინჯაურში გადასცა. ხელშეკრულება 3 ნოემბერს გაფორმდა, რომლის მიხედვით კომპანია Business Development-ი 7954 კვადრატული მეტრი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის მფლობელი გახდა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს იურისტი გელა ცინცაძე ინვესტორ კომპანიასთან რაიმე სახის კავშირს ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან ბიძინა ივანიშვილთან არადასტურებს და საუბრობს საინვესტიციო ვალდებულებაზე, რაც უწყება მ კომპანია Business Development-ს ხელშეკრულებაში პირობა ჩაუდო.
კომპანია უზრუნველყოფს ქვეყნის ობიექტების ღია ტიპის საცურავაოზე საზოგადოებრივი დანიშნულების საბაგირო სადგურის ხელებრობას, რომელიც დააკავშირებს სანაპირო ზოლის ტერიტორიასა და ბოტანიკური ბაღის ხედაშესაცვლეს, ბოტანიკური ბაღებსა და შესასვლელთან. და ასევე უნდა უზრუნველყოფს დამატებით ორი 5-6 მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელება.
მწვანე კონცხზე მცხოვრები გამოკითხული მოქალაქეების ნაწილი ინვესტიციის განხორციელებას მიესალმება იმ შემთხვევაში, თუ ადგილობრივებისთვის სამუშაო ადგილები შეიქმნება. ნაწილი კი ტერიტორიების კერძო საკუთრებაში გადაცემის წინააღმდეგია.
თუ არ გაყიდული, მიესალმებით ნებისმიერ ინვესტიციას, რომელიც განხორციელდება მწვანე კონცხზე.
გაიყიდა ივანიშვილმა, იყიდაო, ასე ვიცი. მაგრამ მომავალი გვიჩვენებს რა იქნება. რაც მოსახლეობისთვის კარგი იქნება, ისე უნდა იყოს საერთოდ.
ბევრი ბრაზდება, რომ რატო შეისყიდა რაღაცა, მაგრამ რო საერთოდ ხელი მოუდებელი არის, თავარია ეს ისუფთავე იყოს, ტურისტი მოიზიდოს, შეძლოს ადგილობრივ ხალხმაც შესვლა, გამოსვლა.
თუ რამე გაკეთება ახალი და საინტერესო მისაღები იქნება ჩვენთვის, თუ დასაქმდება ხალხი, თუ კერძო ობიექტად გადაიქცევა ჩვენთვის, მაინც და მაინც მისაღები არ იქნება. კერძო პირი შეიძლება მოვიდეს, შეიღობოს თავის ტერიტორია და შეიძლება შენი უფლება თუნდაც გადაადგილების.
არაფერი არ ვიცი მაგის შესახებ, ვიტყვი რომ ჩვენ ვინ გვეტყვიდა, ჩვენ არ მიგვეტყვის რამეს. ვისი რა არის ვერ გეიგებ. აქ არის ანარქია და არავითარი გამჭვირვალობა აქ არ არსებობს.
უთხრეს რადიო თავისუფლების ბათუმი კორესპონდენტ ეკა ლორთქიფაინძეს მწვანე კონცხზე მცხოვრებმა მოქალაქეებმა ამ ტერიტორიის ნაწილი კერძო კომპანიას საინვესტიციო პროექტის განსახორციელებლად გადაეცა. პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ, 10-წლიანი სასჯელის მოხდის შემდეგ 17 ნოემბერს საპატიმრო დატოვა პროფესორ გურამ შარაძის მკვლელობაში ბრალდებულმა გიორგი ბარათელმა. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ბრალი აღიარებული აქვს და სასჯელიც მოიხადა. პირადად არავის ვადანაშაულებდის ეწოლაში, გასაგებია, რომ ოჯახი მიარ მთლის დამნაშავედ, ოჯახთან მერე ვილაპარაკებ, გამოძიებასთან და პროკურატურასთან არ თანამშრომლობ, განაცხადა ბარათელმა. დღესვე გურამ შარაძის ქალიშვილმა განაცხადა, რომ ოჯახი გიორგი ბარათელს არ მიიჩნევს მკვლელად და ხელახლა გამოძიებას მოითხოვს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საფრანგეთში დაკავებულია კრიმინალური დაჯგუფების 27 ქართველი წევრი, მათგან 5 ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. სამინისტროს განცხადებით, ეს პირები დააკავეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საფრანგეთის ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის და პარიზის ფინანსური პოლიციის თანამშრომლობის შედეგად. მათ ბრალად ედება ქურდობა, ნაქურდალი ნივთების შენახვა, ჯგუფურად ჩადენილი გამოძალვა და კრიმინალური დაჯგუფების წევრობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ეს პირები პარისსა და მის მიმდებარე ქალაქებში ყოველდღიურად ძარცვავდნენ მაღაზიებს, ბინებს. ასევე დადგინდა, რომ მოპარული ნივთების გაყიდვის მიზნით კავშირში იყვნენ პარიზში მცხოვრებს სომხეთის მოქალაქეებთან, თქვა მიაშინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. მთავარ პროკურატურასთან დღეს კვლავ საპროტესტო აქციაზე შეიკრიბნენ სავაჭრო ცენტრში, ბავშვთა სამყაროში რამდენიმე თვის წინ გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულები. მათ კიდევ ერთხელ მოითხოვეს მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის გადადგომა და ხანძრის გამომწვევი მიზეზების ობიექტურად გამოძიება. დაზარალებულებმა დღეს კვლავ სცადეს პროკურატურასთან პროტესტის ნიშნად კარვის გაშლა, რისი შესაძლებლობაც საპატრულო პოლიციამ არ მისცა. თქვენ უსმენთ პროგრამას „საღამოს თავისუფლება“. გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty.